Areena. Löytyykö? Salapoliisitoimisto Hart ja Nyqvist etsimässä Mariksen Mariaa meren ääreltä.
No niin, tässä näkyy Mariksen Maria.
Hei, me ollaan löydetty teidät. Tänne me ollaan tultu läpi tuulen ja tuiskun.
Tuulet jylisee vaan merellä, mutta aika friski tuuli. Ollaan onneksi tässä nyt puuston takana suojassa.
Aika hauska seikkailu lähteä etsimään Mariksen Maria.
Eikä se edes ole mikään hirveän harvinen laji, mutta tämmöisessä luontotyypissä se on erittäin harvinainen. Mariksen Maria on ruvennut tässä sitomaan hiekkaa tämmöisiksi kumpareiksi. Näetkö, että tämä on tämmöinen kumpu?
Niin on, ihan tämmöinen. Niin
kuin vaihettuva vaihe. Tuolla rannassa päin on niitä vaaleita dyynejä, missä ei ole juuri ollenkaan kasvillisuutta. Pientä tuollaista hietikkosaraa ja muuta, jotka aloittavat sen sitomisen.
Niin ihan tuossa rannan kyllä tuntumassa.
Joo, mutta sitten nämä dyynit liikkuu tuulessa. Tuuli siirtelee näitä hiekanjyviä eteenpäin.
Tämän hiekanjyvän kokohan on ihan hirveän pikkuinen, kun pienikin tuuli pystyy sitä siirtelemään.
Joo, kyllä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun tämä dyyni on tullut pidemmälle loppuvaiheeseen, niin alkaa tulla puustoa ja pensakkoa, niin sitten se tuuli ei pääse käsiksi tähän hienoonkaan hiekkaan. Että sitten se tyssää se dyynin kehitys.
No onko sitten tämä Variksen Maria sitten niitä ensimmäisiä, jotka alkaa sitoa tätä dyyniä?
No tämmöisiä kunnollisia juurakoita, juu, kyllä. Tässä on muutakin kasvillisuutta, mikä kuuluu tähän Variksen Maria-dyynityyppiin. Että tässä on sianpuolukkaa, joka on erinomaisen hyvä hiekan sitoja.
Ja sitä oli koko ton matkan muuten tänne?
Oli, mutta tässä näkyy ne yhdessä. Ja sitten tässä on myös kanervaa ja punanataa.
Ja siis Variksen Maria itse on myös kanervakasvi?
On, juu. Ja se on nimennyt tämän koko tyypin. Mutta tässä näkyy kuitenkin vielä näitä siis kivenaismaa hiekkapaljastumia. Että tämä ei ole vielä metsää.
Ei, tämähän on ihan selvästi niin kuin hiekka-aavikon keskellä on tämmöisiä läikkiä puustoa.
Kyllä, mutta nyt ihan ilman ihmisen apua tämmöistä ei voi jättää metsittymään nykyään. Että ennen täällä on ollut joskus esimerkiksi laidunnusta, jotka on pitänyt auki paremmin tätä niemeä. Ja muuta sellaista toimintaa, mikä on auttanut näiden dyynien selviytymistä. Ja pahdelajit on saaneet rauhassa elää niissä. Mutta nyt, kun nämä metsittyy, niin pahdelajit ei enää löydä sitä pahdetilaa. Niin täytyy vähän auttaa luontoa ja poistaa pikkusen puustoa ja avata pikkusen sitä maata esiin. Että
no mitkä on tämän Hangon Tulliniemen tai tämän dyynialueen niitä merkittävimpiä pahdekasveja?
Tässä on mukana sitten hietikkosaraa ja hietikkonataa, jotka on molemmat silmällä pidettäviä lajeja. Sitä täytyy tosiaan suojella ja hoitaa tätä luontotyyppiä.
Arkistotutkija Liisa Lehto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta.
Variksen Mariahan on sellainen marja, josta tosiaan on vaikka kuinka monta erilaista nimitystä. En nimittäin löytänyt tuolla Variksen Maria-nimellä tuolta meidän kortistoista oikeastaan juuri mitään. Enkä myöskään näillä muilla nimillä. En Sian Maria, Harakan Maria, Hevosen Maria, Kivimaria, Käärmeen Maria tai Kraakku, Kraakun Maria. Niin ei vaan kerta kaikkiaan löytynyt mitään, vaikka etsin kortistosta kävin toiseen läpi. Enkä myöskään sit sillä nimellä, joka on ilmeisesti yleistynyt nykyään, tämä kaarnikka, joka on sen länsipohja-alueen nimitys. Ja tämä liittyy nimittäin tämä marja aika paljon siihen, että se pohjoinen marja on tunnettu siellä pohjoisessa paljon paremmin kuin täällä etelässä. Et sitä on pidetty siis jo tuon nimen perusteella vähän semmoisena negatiivisena tai huonona tai happamena. Et kaikki on kerännyt vain mustikkaa ja puolukkaa ja tämmöisiä. Mutta saamelaiset on tunteneet tämän marjan jo hyvin varhain, ja saameksi se on garanas, eli siis tulee nimestä korppi. Siinäkin on lintu. Ja nämä on tämmöisiä vähän negatiivisia lintuja, sekä varis että korppi. Sehän on ruotsiksi krogbär, eli toistuu myös muissa kielissä. Ja tämä kaarnikka, niin sehän siis tulee sanasta kaarne, eli korppi. Ja kaarne on meille tuttu ehkä ainakin niille, jotka on jotain vanhaa Raamatun käännöstä lukeneet. Raamatussahan on kohtia, missä puhutaan näistä lentävistä kaarneista, jotka tulee, ja tämmöiset mustat kamalat linnut. Ja varsinkin, jos ne tulee pihapiiriin, niin sehän tietää aina jotain pahaa. Eikö niin?
Viisas lintu, korppi. Korppiahan moni on siis kasvattanut kesylinnuksi itselleen. Ihan suotta saanut viisas lintu huonon maineen.
Joo, olen samaa mieltä. Mullakin on sukulaisia, jotka kasvatti korppia pienestä pitäen. No niin, mutta siis tämä kaarnikka, se on ollut niin tärkeä siellä pohjoisessa, että variksen marja, se oli marja, eli muorji.
Siis ihan yksiselitteisesti pelkkä marja, eli tarkoittaako se sitä, että koska siellä kovin pohjoisessa, niin se saattoi olla ainoa marja?
Joo, nimenomaan. Ja sitähän ei pelkästään ihmiset keränneet ja syöneet, vaan tietenkin eläimet. Ja se oli vielä semmoinen kylmän kestävä, että sitä niin kuin porot kaivo lumen alta. Ja jo varhain keväällä saattoi löytyä näitä varpuja. Ei pelkästään marjoja. Vaan kyllähän siitä on sitten muutakin tehty. Siitä on tehty luutia niistä varvuista. Ja on sanottu tällä tavalla kraakuvartinen luuta, juuriluuta. Ja sitten tietysti, kun se on semmoinen hirveän mustan puhuva tumma marja, niin siitä on saatu violettia väriä, kun on lankoja värjätty. Tuosta mun piti vielä sanoa, että niistä eläimistä, jotka sitä syövät. Jostain luin tuosta noista, saattoi olla jopa Paula Harryn jotain tekstiä, että kiiruna, tämä pohjoisen lintu, niin se selviää just talvesta. Nimenomaan, kun se syö tätä kaarnikkaa, niin se pysyy hengissä. Siinä on paljon C-vitamiinia. Vanhaan aikaan keripukkihan oli semmoinen kamala tauti ja kaikenlaiset kuumeet, säryt ja väsymykset. Niin tämä on ollut tämmöinen luontainen C-vitamiini, tämä variksenmarja, mitä on sitten syöty ja kerätty. Ja haluaisin kertoa siis Paula Harrysta vielä semmoisen kuvauksen, kun hän kertoo saamelaisten semmoisesta herkusta. Ja tämä, joka mulla tässä nyt on esillä, on tämä Paula Harryn Kolttain mailta, jossa tämä kuvaus tästä variksenmarjaruuastakin on mainittu.
Mitä siellä kerrotaan?
Niin, se on musta hirveän mielenkiintoinen tämmöinen nykyaikaan, kun on niin hirveästi kaikkia herkkuja ja makeisia ja kaikki laarit tänään namusia. Niin siis tämmöinen vanha saamelainen herkku, kappatjalmas, todennäköisesti lausun senkin väärin. No anyway, siinä siis poron maitoon sekoitetaan, tai siis maito laitetaan tämmöiseen poron patsaan, millään verkkomahaan. Ja siellä on sitten tämmöinen seos, jossa on sitä poronmaitoa ja erilaisia marjoja. Myös näitä variksen marjoja. Se jäädytetään, se semmoinen maha, se laitetaan siis kuivumaan ja ulos. Ja sitten kun se jäätyy, niin siitä voidaan niin kuin tämmöisiä palasia sitten ottaa ja niitä syödään ikään kuin makeisina. Saattaa olla, että kerron tämän nyt vähän oikasten, mutta niin kuin tämä idea on ollut se.
Ja se on tavallaan niin kuin jäätelö.
Se on vähän niin kuin jäätelö, aivan, just. Se on siis tämmöistä kaarnikkaa jäätelöä.
Niin, dosentti Ari-Pekka Huhta, voiko sanoa, että variksenmarja on sinun heiniäsi?
No varvuista ehkä kyllä, että se on jännä laji kyllä tästä kanevakastien perheestä. Ensinnäkin se on niin yleinen. Ja sitten toisaalta se on niin kaksijakoinen, että se on ne kaksi alalajia, jotka sitten Etelävariksenmarja, Pohjavariksenmarja. Ja sitten vielä kun katsoo niitä levinneisyyttä, näitä alalajien painopisteitä, alueita, niin se jakaa aika selvästi tämmöisen rehevän Etelä-Suomen ja sitten myöskin Pohjanmaan Kainuun sitten pohjoiseen puoleen. Että Etelä-Suomessa esiintyy tätä Etelävariksenmarjaa pääasiassa Nummilla, saaristossa, Hietikoilla, dyyneillä ja sitten Pohjois-Suomessa se vaihtuu tuosta Vaasa-Ilomatsi-rajalta suurin piirtein pohjoiseen, niin tähän Pohjois-Variksen marjaan. Ja sitten välillä on kauhean hässäkkä, eli siinä on molempia sekaisin näitä kasvustoja. Ja tosiaan sitten tullaan tähän Kainuun, Nälkämaan ja Pohjanmaa rajalle, joka on sitten selvästi karumpaa ja siinä tämä lehtomaisuus sitten vähentyy ja siellä sitten alkaa yleensäkin sekä molemmat alalajit runsastuu, mutta etenkin tämä Pohjanvariksen marja hermafrodiittum, joka nyt nimikin sanoo tästä, se on hermafrodiitti, se on yksikotinen, eli Hede ja Emi kukilla on yksikotinen samassa yksilössä, samassa versossa. Taas sitten Nigrum, tämä Etelä-Mariksen marja, siinä on kaksi kotia, eli se on kaksi kotia, hedekasvit ja emikasvit kasvaa erillään.
Miten sillä tavalla, että kun kulkee luonnossa, niin jotkut väittää, että muka voisi ihan jo seisaaltaan tunnistaa, kumpi on kumpi.
No, tämä liittyy tähän suuren kasvikirjan Teuvo Ahrin kirjoittamaan hommaan, että se täytyy olla sitten jo semmoinen luonnontutkija, joka on kävellyt maastossa muutaman vuoden enemmän kuin tavallinen. Että se, toki niillä on tämmöisiä organologisiakin eroja. Etelän variksen marjan neulaset on tämmöiset pienemmät, puhutaan millinosista. Ja sitten niillä on myöskin tämä lehtihän on tämmöinen neulasmainen, se on taaspäin, alaspäin kääntynyt ikään kuin neulas. Siellä on ilmarako, tämä väli, viiruksi puhutaan sitä, ja se viiru on tässä pohjanvariksen marilla paljon syvemmällä. Etelän variksen marjassa tuskin lainkaan siellä lommollaan. Siinä on oikeastaan nämä erot. No, sitten on harvempi kasvustoisempi tai verisuisempi on tämä etelän variksen marja. Ja on nämä muitakin eroja, värieroja, punaisuutta on enemmän etelän variksen marjalla ja tämmöistä kellan vihreyttä. Mutta tärkein ero on tietenkin sitten, kun sitä marjaa pääsee katsomaan, niin silloin se hermafrosiittimarjallahan on sitten aina jossakin kohtaa, jossakin marjassa löytyy heterijäänteet, kun tiedetään, että heteistä ei paljon koiraskuhasta ei synny marjaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siinä on ollut sitten sekä emi että here samassa yksilössä. Etelän variksen marjalla heteijäänteet ei tietenkään pysty löytymään, kun niitä ei ole, vaan silloin se on tullut ilman mukana sitten siitä pöly jostakin toisesta koiraskuhasta. Kasviyksilöstä.
Kyllä se tämmöiselle tavalliselle tallaajalle aika mahdoton tehtävä kulkiessa olisi se huomata silloin, jos ei ole marja-aika eikä kukinta-aika.
Joo, eipä sitä kyllä paljon kyllä sitten. Kyllä se täytyisi sitten lähteä konttaamaan pari sata metriä maastossa ja katsomaan, että missä vaihtuu, onko lehti minkä muotoinen ja viiru kuinka syvällä siellä kuopassaan. Ei se. Mutta tosiaan kokemus tekee mestarit. Kyllä mä uskon, että mitä on meidän vanhat everitukset tuolla aikoinaan 20-30 enemmänkin vuosia kymmeniä maastossa kulkeneet, niin pystyy sen ihan seisaltaakin sitten katsomaan, että tässä näyttää olemaan, mutta kyllä tavallinen tällainen marja on marja, sieltä näkee se tuntomerkit sitten, että jos kumpi on kumpi.
Professori Laura Jaakola Norjan arktisesta yliopistosta. Variksen marja on kuulemma semmoinen marja, joka erittää jotain semmoista, että se niin kuin aika kätevästi estää toisia kasveja lähentymästä.
Meidän yliopistosta on tehty tutkimusta variksenmarjalla, joka on todella yleinen siellä Norjan tuntureilla, eli kasvaa isoina mattoina, matalina mattoina. Ja on todettu, että variksenmarja erittää patatasin nimistä yhdistestä, joka taas sitten estää muiden kasvien siementen itämistä. Eli se on yksi näitä konsteja, että kun kasvitkinhan keskenään käy jatkuvaa kilpailua elintilasta, niin yksi konstihan on tämmöinen yhdisteiden erittäminen sitten ympäristöön. Ja variksen marja, sehän, kuten sanottu, että se erityisesti pohjoisessa kasvaa runsaana ja voitaisiin hyödyntää huomattavasti paremmin kuin tänä päivänä. Mutta makuhan on hivenen sellainen mieto ja tylsä semmoisenaan, mutta että sehän on hyvin raikas tämmöisissä mehuissa ja hilloissa ja viineissä. Aikaisemminhan se on ollut paljon tärkeämpi, koska se on puolukan ja karpalon tapaan, niin se on hyvä säilyvyys, eli sitä on voitu ihan vesisäilyä talven yli. Ja sitten käyttää, että saadaan näitä vitamiineja ja kasviravinteita ympäri vuoden. Erityisesti esimerkiksi Lapissa on erinäisiä pororuokia, joiden kanssa variksen marja on käytetty. Ja eskimot on hylkeen lihan kanssa käyttäneet ja norjalaiset kalanmaksan kanssa. Että on paljon tämmöisiä perinteisiä reseptejä, joita nykypäivänä ei sitten ehkä niin paljon enää tehdä.
Siis me ollaan taas täällä Vantaan ja Helsingin rajalla jossakin. Professori Kari Heliovaara, tässä meillä on edessämme variksen marjoja.
No näin on, me ollaan täällä tosiaan Slotmossenin suolla ja täällä on variksen marjaa kyllä. Kesäkuussa ollaan liikkeellä ja se kukkii pienin vaalein kukin, jotka houkuttelee hyönteisiä. Mutta variksen marjan lehdet sinänsä on aika raskasta ravintoa hyönteiselle ja niinpä sille ei olekaan juuri sellaisia hyönteisiä, jotka söis sen lehti. Onko tämä sellaisia hyönteisiä ollenkaan, jotka söis pelkästään variksen marjaa? Ketosinisiipi voi joskus syödä sen lehtiä, tai kanervakirppa, joka elää lähinnä kanervalla, mutta tämähän on kanervan sukunen kasvi, että se myös variksenmarjalla kyllä pystyy elämään. Mutta eipä sillä pahemmin ole hyönteisiä. Sen verran tiukkaa ravintoa on sen lehdet.
No miten kun tämä nimi juttu? Sanotaan kuitenkin, että varislinnut ei syö variksenmarjaa.
Niin. No en tiedä, voiko niin sanoa ihan kategorisesti, että ne ei syö, mutta se ei kyllä kuulu niiden niin kuin perusravintoon millään tavoin. Mutta mä oon aina kuvitellut niin, että se nimi tulee vain siitä, että se on niin toisarvoinen kasvi ihmisen mielestä. Että sillä ei ole mitään varsinaista käyttöä, että annetaan sille nimeksi vaikka variksenmarja tai harkanmarja. Että se on niin kuin semmoista vähän halveksuntaa. Mutta mielestäni halveksuntaan ei ole syytä tässäkään tapauksessa. Variksen marjat ovat mitä parasta ravintoa ihmiselle ja tuo monenlaista mukavaa lisämakua kaiken maailman liköireihin ja on, mehuihin. Joo. Turha sitä on mitenkään halveksia. Ja täytyy kyllä muistaa, että variksen marjat on monille kanalinnuille kyllä ihan ensiarvoisen tärkeät ravintoa, varsinkin talven jälkeen. Kun lumi sulaa, niin sieltä sulavan lumen alta paljastuu riekolle tai kiirunalle monenlaista tärkeää ravintoa. Mun mielestä sitä pitäisi arvostaa. Pitäisikö sitä alkaa itsekin vähän keräillä?
Mutta nythän variksenmarjasta on mun mielestä ihan nousemassa oikein semmoinen buumi.
Niin. Mitä sä rastaat siihen sanoo? Ne menettää hyvän marjan.
Niin, mitä sä rastas siihen vastasi? En tiedä. Okei.
Nimistöasiantuntija Tiina Manni Lindqvist Kotimaisten kielten keskuksesta. Variksenmarja nyt taitaa olla semmoinen sana, että sitä ei kovin moneen paikkaan ole nimeksi laitettu.
Joo, oikeassa olet, että se on varmaan jo niin pitkäkin nimi, että se ei sitten paikan nimen alkuosana enää ole niin käyttökelpoinen kuin jokin lyhyempi. Mutta sitten osoitenimissä Variksenmarja on kyllä käytetty justiin luultavasti tämmöisen teemanimistön osana. Esimerkiksi Oulun Herukkakankaalla on Variksenmarjatie. Ja siellä on myös muun muassa Sudenmarjatie ja Karviaistie. Tässä on hauska, kun tämä on jo tämä asuinalueen nimi, on Herukkakangas, että siitä on jo sitten ruvettu miettimään näitä marja-alkuisia nimiä. Sitten Variksenmarjan nimitystä Kaarnikka on vanhastaan käytetty aika pienellä alueella tuolla Kemin, Kittilän ja Kolarin seudulla Länsi-Pohjassa. Lounais-Suomessa taas on käytössä Kraakku ja Kraakun marja. Mutta nimiarkistoon ei ole sitten kuitenkaan saatu näitä Kaarnikka-alkuisia nimiä talteen. Kraakku-nimiä on jonkin. Mutta sitten tämä kraakkusana on nimikokoelmien tietojen mukaan voinut tarkoittaa myös kanervaa, että siinäkin vähän sitten voi sekoittua, että ei heti pinnalta näe, että onko kyse marjasta vai kanervasta. Mutta Naantalissa on kuitenkin kraakkukari, jonka sanotaan saaneen nimensä kraakusta eli variksen marjasta, ja Ahlaisissa on kari nimeltään kraakun marja kallio. Sitten vähän mietin tuolla pohjoisessa, että mikä nimitys on saamessa variksen marjalla, niin Pohjois-Saamessa puhutaan Tjähpesmorjesta, eli mustamarjasta, mutta nimiarkistossa on saamenkielisiäkin paikan nimiä, ja siellä on myös Tjähpes-alkuisia nimiä, mutta ne viittaavat yleensä sen paikan tummuuteen tai johonkin muuhun mustaan siellä, eikä tähän marjaan.
Janne Siltala Tornion Panimosta, te käytätte työssänne variksen marjaa, tai niin kuin te sanotte, kaarnikkaa.
Tämähän ohjautuu tuohon giniin, mikä meillä on, eli loihdettu gini. Ja siinä kun lähdettiin tekemään sitä giniä, niin haluttiin hyödyntää loistavia pohjoisen marjoja. On variksen marja, hilla ja puolukka kuuluvat. Niitähän käytetään myöskin ginissä. Ja tästä kun lähdettiin sitten miettimään, että loistavia marjoja voidaan tehdä marjalonkeroita, jolloin otettiin mukaan variksen marja, eli kaarnikka, ja sitten myöskin hilla, josta lähdettiin tekemään myöskin lonkeroita. Eli tämmöinen niin kuin pohjoisten marjojen hyödyntäminen on tässä taka-ajatuksena.
Mikä on tietysti hieno juttu. Ja mä olen jotenkin sitä mieltä, että tämä variksenmarja on varmasti isosti tulossa. Milloin te tämän keksitte?
No tässä on nyt pari vuotta, kun on lähdetty tätä marjalonkeroita niin kuin tekemään. Että oikeastaan pohjimmaisena meillä on vaan se marjojen hyväksikäyttäminen, koska niissä on niin paljon flavonoideja ja myöskin C-vitamiinia, niin mahtavia määriä. Tokihan näissä juomissa ei niin paljon ole kuin siinä puhtaassa mehussa, mutta sieltä saadaan myöskin sitten sitä makua ja niitä oikeita marjojen makuja. Et mehän ei missään vaiheessa tavallaan puskata näissä. Että tämä on ihan pohjoissuomalaista variksen marja täysmehusta tehty.
No maistetaanko?
Maistetaan.
Kyllä se siinä kuule selvästi erottuu.
Kyllä.
Paljonko te kulutatte variksen marjoja vuodessa?
Viimeisimpiä lukuja täytyy sanoa, että minä en osaa sanoa, että voidaan sitten niin kysyä meidän Kai Kostianterilta, joka on kehittänyt nämä reseptit. Että hänelle kyllä todella iso kiitos, että hän on ruvennut näitä viemään eteenpäin.
Miten sä kuvailisit tätä variksenmarjan makua ammatti-ihmisenä?
Hyvin marjamainen, mutta jos verrataan esimerkiksi mustikkaan, niin ei niin makea. Mikäli ei pidä makeudesta juomissa, niin silloin ehdottomasti suosittelen tätä variksenmarjan juomaa.